Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't adalah buku manajemen karya Robert Persaton, profesor manajemen di Stanford. Terbit pada 2004, buku ini membahas biaya nyata dari perilaku kasar, merendahkan, dan mengintimidasi di tempat kerja. Persaton memakai istilah yang sengaja provokatif untuk menegaskan bahwa masalahnya bukan sekadar konflik biasa atau gaya komunikasi tegas. Yang ia soroti adalah pola perilaku yang membuat orang lain merasa kecil, takut, lelah, atau tidak dihargai. Buku ini menggabungkan gagasan manajemen berbasis bukti, contoh organisasi, dan panduan praktis untuk pemimpin maupun pekerja. Tujuannya adalah membantu organisasi mengenali perilaku toksik, mencegahnya masuk melalui proses perekrutan, serta menanganinya secara konsisten bila sudah muncul. Persaton juga membedakan perdebatan kerja yang sehat dari penghinaan personal yang merusak. Karena itu, inti buku ini bukan menciptakan kantor tanpa ketegangan, melainkan membangun lingkungan yang memungkinkan orang berbeda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dua tes untuk mengenali perilaku toksik yang benar-benar merusak. Persaton tidak menggunakan label kasar dalam judulnya hanya untuk menarik perhatian. Ia memberi dua tes yang membantu pembaca menilai perilaku secara lebih konkret. Pertama, perhatikan dampaknya pada orang lain. Setelah berinteraksi dengan seseorang, apakah orang itu merasa tertekan, dipermalukan, diremehkan, atau kehilangan energi? Kedua, lihat arah perilakunya. Apakah orang tersebut terutama melampiaskan sikap kasar kepada pihak yang lebih lemah, seperti bawahan, staf layanan, atau rekan yang memiliki pengaruh lebih kecil? Dua tes ini penting karena jabatan tinggi, kecerdasan, dan hasil kerja yang baik dapat menutupi kebiasaan buruk seseorang. Seorang pelaku bisa sangat ramah di depan atasan atau pelanggan, tetapi memberlakukan rekan kerja dengan buruk ketika tidak ada risiko bagi reputasinya. Persaton juga membedakan orang yang sesekali bertindak buruk saat lelah atau tertekan dengan orang yang terus-menerus membangun pola merendahkan orang lain. Pembedaan ini mencegah organisasi menghukum satu kesalahan kecil secara berlebihan, tetapi juga mencegah mereka memaklumi kebiasaan yang telah menjadi karakter kerja. Fokusnya adalah frekuensi, pola, sasaran, dan akibat perilaku, bukan sekadar kesan pribadi atau ketidaksukaan antar karyawan. Biaya organisasi dari penghinaan jauh melampaui perasaan tersinggung. Argumen utama Persaton adalah bahwa perilaku toksik bukan masalah sopan santun semata, melainkan masalah kinerja organisasi. Ketika orang berulang kali dipermalukan, diintimidasi, diabaikan, atau diserang secara sinis, perhatian mereka bergeser dari pekerjaan ke upaya melindungi diri. Energi habis untuk menghindari orang tertentu, mengelola kecemasan, memulihkan harga diri, atau mencari jalan keluar dari pekerjaan. Dampaknya dapat terlihat dalam turunnya kepuasan kerja, komitmen, kolaborasi, dan keinginan untuk bertahan di organisasi. Persaton juga menekankan bahwa kerusakan tidak berhenti pada korban langsung. Saksi yang melihat penghinaan dapat merasa stres dan khawatir bahwa mereka akan menjadi target berikutnya. Akibatnya, budaya diam berkembang, informasi penting tidak disampaikan, dan orang enggan mengajukan gagasan atau keberatan. Dalam kondisi seperti itu, satu individu yang sangat produktif pun bisa menimbulkan biaya tersembunyi yang lebih besar daripada kontribusinya. Kerugian dapat muncul dalam bentuk pergantian karyawan, absensi, konflik berkepanjangan, reputasi buruk, dan keputusan yang lebih lemah. Buku ini mengajak pemimpin menghitung dampak perilaku secara menyeluruh, bukan hanya menilai angka penjualan, keahlian teknis, atau kemampuan individu menghasilkan pekerjaan. Ketiga, aturan ini bukan larangan berdebat, melainkan batas terhadap serangan personal. Salah satu nuansa penting dalam The No Asshole Rule adalah penolakan Persaton terhadap tempat kerja yang terlalu lunak dan tidak berani berdebat. Ia tidak menganjurkan organisasi merekrut orang yang pasif, selalu setuju, atau menghindari semua ketegangan. Perbedaan pendapat yang terbuka dapat memperbaiki keputusan, menguji asumsi, dan mencegah kelompok mengambil jalan mudah. Namun, Persaton membedakan konflik mengenai gagasan dari perlakuan buruk terhadap manusia. Perdebatan sehat menyerang argumen, data, rencana, atau proses. Perilaku toksik menyerang martabat orang, memakai ancaman, sarkasme yang menghina, interupsi terus-menerus, atau tindakan yang membuat orang lain tidak berani bicara. Batas ini sangat praktis bagi manajer. Jika sebuah rapat penuh kritik keras tetapi peserta masih dapat menjelaskan pandangan, mengubah pikiran berdasarkan bukti, dan pulang tanpa merasa direndahkan, konflik itu mungkin produktif. Sebaliknya, bila orang tertentu selalu mendominasi melalui rasa takut dan penghinaan, organisasi kehilangan manfaat dari perbedaan perspektif. Dengan demikian, aturan Sutton mendukung standar perilaku yang tegas sekaligus menjaga ruang bagi konfrontasi intelektual. Kesopanan dalam kerangka ini bukan berarti menghindari kritik, tetapi menyampaikan kritik tanpa menghapus rasa hormat dan keamanan psikologis orang lain. Keempat, pencegahan dimulai dari perekrutan dan tidak boleh kalah oleh pesona kandidat. Sutton menempatkan proses perekrutan sebagai garis pertahanan utama. Setelah seseorang dengan pola perilaku merusak masuk, memperoleh kekuasaan, dan membentuk jaringan, biaya untuk menanganinya jauh lebih besar. Karena itu, organisasi perlu menilai cara kandidat memperlakukan orang yang tidak dapat memberi keuntungan langsung, bukan hanya cara ia tampil di hadapan pewawancara senior. Referensi dari mantan bawahan, rekan lintas fungsi, atau staf pendukung dapat memberikan gambaran yang lebih jujur tentang kebiasaan sehari-hari. Wawancara juga perlu menggali cara kandidat menangani konflik, menerima kritik, dan berbagi pengakuan atas hasil kerja tim. Pesan Sutton bukan bahwa satu kesan negatif harus otomatis menggagalkan perekrutan. Yang perlu diwaspadai adalah pola konsisten berupa arogansi, penghinaan, atau kecenderungan menyalahkan pihak yang posisinya lebih lemah. Prinsip ini terutama menantang organisasi yang tergoda memaafkan perilaku buruk karena kandidat dianggap brilian, berpenghasilan tinggi, atau memiliki jaringan penting. Sutton berpendapat bahwa toleransi seperti itu dapat memberi sinyal bahwa hasil individu lebih berharga daripada martabat kolektif. Pelaku lalu lebih mudah merekrut orang serupa atau menormalisasi kekasaran. Perekrutan yang disiplin, karenanya, adalah keputusan budaya jangka panjang, bukan sekadar pengisian posisi kosong. Terakhir, aturan hanya hidup bila diterapkan dalam tindakan kecil dan pada orang berprestasi. Buku ini menegaskan bahwa pernyataan nilai tidak cukup. Organisasi dapat memasang slogan tentang rasa hormat, tetapi aturan tersebut gagal jika karyawan melihat pelanggar yang berpengaruh terus dibiarkan. Kredibilitas muncul dari tindakan sehari-hari, seperti cara pemimpin menanggapi interupsi, lelucon yang mempermalukan, email yang menyerang, atau perlakuan meremehkan terhadap staf. Sutton menekankan bahwa setiap orang turut menentukan budaya melalui interaksi kecil, walaupun pemimpin memiliki tanggung jawab terbesar untuk menetapkan konsekuensi. Bagian paling sulit adalah menangani individu yang hasil kerjanya tinggi. Banyak organisasi mempertahankan mereka dengan alasan keahlian atau pendapatan yang mereka bawa. Namun, pendekatan ini mengabaikan biaya kolektif dan mengajarkan bahwa prestasi memberi izin untuk menyakiti orang lain. Penegakan yang konsisten berarti memberikan umpan balik jelas, menetapkan batas perilaku, mendokumentasikan pola bila diperlukan, dan mengambil tindakan bila perubahan tidak terjadi. Buku ini juga meminta pembaca melakukan pemeriksaan diri. Hampir semua orang dapat menjadi pelaku sementara ketika frustrasi atau tertekan. Kesadaran ini penting agar aturan tidak berubah menjadi alat untuk menyalahkan orang lain saja. Tujuannya bukan kemurnian moral, melainkan tanggung jawab atas dampak perilaku dan perbaikan cepat sebelum kebiasaan buruk mengakar. Kesimpulannya, the No Asshole Rule paling berguna bagi manajer, pemimpin tim, pendiri perusahaan, profesional sumber daya manusia, dan pekerja yang ingin memahami mengapa lingkungan kerja tertentu terasa menguras tenaga meski target bisnis tercapai. Buku ini juga relevan bagi siapapun yang harus membedakan konflik kerja yang normal dari pola penghinaan yang sistematis. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka penilaian yang mudah diingat, terutama perhatian pada dampak perilaku terhadap korban dan pada cara seseorang memperlakukan pihak yang lebih lemah. Kerangka itu dapat dipakai untuk menilai perekrutan, pemberian umpan balik, desain kebijakan, dan keputusan mempertahankan karyawan berprestasi. Secara intelektual, buku ini memperluas cara melihat produktivitas. Sutton menunjukkan bahwa angka hasil individu tidak cukup untuk mengukur nilai seseorang bagi organisasi, karena dampak sosialnya dapat menyebar ke seluruh tim. Dibandingkan banyak buku manajemen yang membahas kepemimpinan positif dengan bahasa abstrak atau sangat diplomatis. Buku ini menonjol karena istilahnya lugas dan fokusnya sempit tetapi tajam. Sutton tidak menawarkan janji bahwa tempat kerja akan bebas konflik. Ia justru membela perdebatan yang keras mengenai ide, sambil menetapkan batas tegas terhadap perilaku yang merendahkan manusia. Pendekatan tersebut membuat buku ini tetap berguna sebagai panduan budaya organisasi, sekaligus sebagai alat refleksi pribadi untuk mengenali dan menghentikan kebiasaan buruk sebelum menjadi pola tetap. Jika Anda ingin mendukung Robert Sutton PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.